Velkommen her til Vandrehallen på Christiansborg, hvor alle går sådan og venter på det næste delforlig, som forsvarsministeren er ved at forhandle med forligspartierne. Og der er jo et drama i gang her, og det handler om, om kvindelig værnepligt, fordi der er to partier, der ligesom blokerer, ikke bare for den kvindelige værnepligt, men også for, at man kan bruge og investere ekstra 40 milliarder, blandt andet til at opbygge den her tunge brigade, som man jo har lovet sin NATO-partner og jo også vælgerne, at man snart får op at stå. Lars, hvordan går det med det? Det her drama, hvem blinker først?
Det ser ud til, at forsvarsminister Troels Lund Poulsen blinker halvt. Forstået på den måde, at i det drama, der har udspillet sig, hvor altså Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance har sat sig på tværs i en del af forligskredsen, og har til sammen, hvad især vil de ikke kunne blokere det, men mekanismen er, at hvis to partier går sammen, så kan de blokere, og der er de altså, kan man sige, stået meget stejlt på, at der ikke skulle være en tvang om kvindelig værnepligt. Det ser ud til, med de forligsudkast, der nu kører rundt,
der cirkulerer,
at regeringen, altså Troels Lund Poulsen, har valgt at giv en lille bit smule. Giv sig ved at komme med nogle lidt mere bløde formuleringer.
Hvor man jeg skal lige forstå det ret. Kommer der kvinde i værnepligt, eller kommer der ikke kvinde i værnepligt?
Det gør der ikke her i første omgang. Okay. Det er sådan, det tegner til. At man fra regeringens side set har givet sig, også med henvisning til, at det er jo noget, vi står her ved siden af, i hvert fald en kopi af grundloven, der er det jo, at det kun er mænd, der er forpligtet til at tjene landet. Og derfor kan man sige, jeg tror, at regeringen også henviser sig til det komplicerede juridiske, der er i, hvis man skulle tvinge kvinder til det. I hvert fald kan man sige, at det ser ud til at lande der, hvor man nu har en hensigtserklæring om, at væsentligt flere kvinder skal melde sig frivilligt til den, også den udvidede værnepligt, der kommer.
Og hvad nu, hvis de så ikke gør det?
Ja, hvis de så ikke gør.
Fordi så nu bliver den jo forlænget. Altså en ting er at være 4 måneder trøjen, men det ligger jo til, at det skal være 11 måneder. Og der er faktisk også et par stykker, nogen, måske nogle 100, der skal ind i trøjen i 2 år, fordi de bliver taget til befalingsmænd.
Det, der er planen, det der, altså nu er der jo ikke lavet nogen aftale endnu. Den kan komme altså allertidligst i aften, tirsdag aften, hvor forligskredsen mødes. Må det ikke, der lige går nogle dage, jeg tror, vi er i hvert fald op på, det bliver den her uge. Men den plan, der i hvert fald cirkulerer nu, det er, at man så vil genbesøge, eller jeg tror faktisk, man opererer med begrebet et pitstop, at den her aftale i 27 ligesom skal genbesøges, og hvis det så ikke er lykkedes på det tidspunkt at få flere kvinder til at melde sig frivilligt, det er hele tiden noget, man skal overvåge, ja, så kan man måske, og det er det, der er det afgørende, hvor det kun er et halvt øje, han blinker med, for der er det så, der åbnes op for, at så kan der være nogle andre mekanismer, der træder i kraft, så kan der komme tvang på spil, også i forhold til kvinder. Så på den måde, man træffer ikke beslutningen nu, men man har en hensigtserklæring om flere kvinder i trøjen, og hvis det ikke lykkes, ja, så vil partierne også have forpligtet sig til, så at gøre det på en anden måde.
Hvis jeg må opsummere, det vil sige, man vil gerne vedtage et delforlig, så man kan få investeret de der 40 milliarder kroner i en masse materiel blandt andet, og det skal ske nu, fordi ja, der er en masse den sikkerhedspolitiske situation er jo, som den er. Men man skal jo også bruge værnepligtige til blandt andet de der luftforsvarssystemer, man planlægger og skulle indkøbe, der skal forsvare København osv. Der skal jo være nogle værnepligtige, der skal passe på dem. Så der skal flere værnepligtige til. Men det du siger, det er, du laver nok ikke en kvindelig værnepligtig i så stort et omfang, eller det bliver ikke kvindelig værnepligtig, der er tvunget ind. I hvert fald ikke i første omgang. Dåsen blev sparket ned af vejen til 2027. Så det vil sige, umiddelbart, så vil jeg jo sige, det her, det ligner i hvert fald som en forløbig sejr til LA og Danmarksdemokraterne.
Ja, altså, man kan sige, der er jo nogle store ting på spil her. Altså, sådan set for flere parterne. Regeringen har et ønske om, at der kommer et meget bredt forlig. Altså, der er jo allerede en kreds af partier. Man skal også huske her, at Konservative og Dansk Folkeparti er med i det hele, og har hele tiden været det, så er det Radikale og SF. Så det afgørende har været, om Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance også skulle med. Og det er der altså et stærkt ønske om, når det er noget så afgørende, det er så mange penge. Og spørgsmålet har så været i virkeligheden, om Troels Lund Poulsen var villig til at sætte hårdt mod hårdt og, måske, og skubbe dem ud af forhandlingerne.
Ja, og måske har man haft de her drøftelser i regeringen. Måske er det også noget, som statsministeren har haft nogle synspunkter omkring, og måske udenrigsministeren endda. Er det klogt at, skal man sige, sende Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg og Alex Vanopslagh ud i mørket det er de to partier, der i øjeblikket klarer sig bedst i meningsmålingerne i Blå Blok. Er det klogt? Fordi så vil de kunne stå udenfor og kritisere alt det, der foregår derinde. Det var måske bedre at få dem indenfor, ja. Og så komme med den indrømmelse trods alt. Og så vil man jo måske kunne høre, at nogen måske får øje på, at specielt Liberal Alliance måske heller ikke er kommet så godt ud af den debat.
Men omvendt kan du sige, at Troels Lund Poulsen har jo også haft en interesse i at udstille det lige nu største borgerlige parti, Liberal Alliance, den meget populære partileder Alex Vanopslagh, som en, der måske ikke helt var parat til at tage det store ansvar, som lå sig ligesom afledet af nogle små sådan principdiskussioner.
Ja, altså, når han sagde noget, så fik man mere øje på ungdomspolitikeren, end måske den, der tager ansvar, og ligesom siger, okay, vi har den principielle modstand, men vi tager det ansvar, der er, og så giver vi os i den sammen.
Og der kunne man altså have valgt fra regeringens side at slå hårdt til og sige, prøv at høre, hvis I ikke er med til den her pakke, nu kører vi. I må sige ja eller nej, og hvis I holder fast på det der, så er I ikke med. Det er klart, at det havde jo skubbet Liberal Alliance ud på en position, hvor man ud fra sådan en almindelig logik her på Christiansborg ville sige, at de så nok alligevel ikke var helt regeringsduelige, hvis de ikke var parat at tage det sure med det søde og gå med i sådan et forsvarsaftale.
Men jeg må sige, altså hvis det her bliver aftalt, så vil jeg sige, at Alex van Opslag får jo ikke nogen problemer med sit bagland, at han har stået fast på noget, som de har ment længe. Altså, det, jeg har svært ved at se, at det skal være en vælgermæssig tabersag. Tværtimod, så vil det jo faktisk se, der kan jeg bare se, de har stået fast, Liberal Alliance kan man regne med, også i den slags sager, også når det er svært. Men lad os nu se, hvad det ender med. Det er i hvert fald, det her bliver jo en foreløbig analyse, men jeg tror, det går den vej. Det må man bare sige.
Men i hvert fald tror jeg, vi kan regne med, at der ganske snart og løbet af den her uge altså lander en forsvarsaftale, hvor man faktisk får alle partierne i forligskredsen med. Og det vil sige, at man både får de her penge til at kunne bevilge, man får også i hvert fald den her hensigtserklæring om mere kvindelig værnepligt. Og så får man også en anden del, som Socialdemokratiet særligt har betonet. Det er et uddannelsesløft internt i forsvaret, som også er en væsentlig brik i det at skabe mere rekruttering. Det konkret vil det betyde, at dem, der bliver ansat som konstabler, at de faktisk vil få en faglært uddannelse, altså man vil opgradere den uddannelse, så når man er færdig på den anden side, ja, så vil man faktisk kunne gå ud med et svendebrev, og at altså løjtnantuddannelserne også vil blive opgraderet til bachelor. Så på den måde kan man sige, vil det være et forsøg på ligesom, at få forsvarets uddannelser til at matche bedre med det omkringliggende samfund, og man derfor kan man sige, ligesom, bliver klædt bedre på også til at kunne tage videre uddannelse efter forsvaret. Og så det lyder skulle gøre det mere attraktivt.
Og det lyder i hvert fald som om, at det er en stor imødekommelse til skal man sige, personellets fagforeninger, og i spil også specielt konstablerne, som jo traditionelt har haft en tilknytning til til fagbevægelsen, og dermed også Socialdemokratiet, kan man sige. Men Lars, der er jo også sket noget andet spændende her i weekenden. Altså, der har jo været en periode fra, at Søren Pape afgik døden, meget tragisk, og hvor man kan forstå, at de konservative har været i sorg. Men og den soveproces, den har jo taget noget tid, og det må man jo have forståelse for. Men den hårde sandhed er jo også, at det er ikke meget, man har hørt fra dem. Altså, det stod meget klart tidligt, at det blev Mona Juul, som skulle efterfølge Pape. Men jeg synes ikke, der er kommet meget. Og det kan der være nogle grunde til. Soveprocessen bliver der henvist til. Men måske også noget med, at hun selv skal finde ud af, hvad er det for et konservativt folkeparti, som hun vil stå i spidsen for. Og så holdt hun jo sine... Hun blev valgt her på et ekstraordinært generalforsamling. Landsrådet er det, når det er de konservative. Og hun holder en tale. Jeg bemærkede, at der var rigtig mange kommentatorer, som tog godt imod den tale. Var du iblandt den?
Det var jeg bestemt. Jeg synes, de tre slag nummer, hun præsenterede, tror jeg har noget for sig for det konservative. Det første er jo sådan set i forlængelse af det, vi lige har talt om, det er i forhold til oprustningen, hvor hun nu løftede barren i virkeligheden. Nu har man kæmpet med at få forsvarsbudgettet op på 2% af BNP, og hvor hun med forbilledet i Norge sagde, at måske skulle vi måske helt op på 3%, i hvert fald kan man sige, var signalet, som jo er en klassisk konservativ mærkesag.
Har hun fundet sådan et oliefelt ude i Nordsøen, som man kan bruge 3% af BNP, ligesom i Norge, hvor man jo har alle oliepengene?
Det er klart, at Norge har på mange måder lettere ved at finde pengene, men signalet var i hvert fald her fra Mona Juul, at man var villig i hendes tilfælde nok til at omprioritere, så man fandt de her penge. I hvert fald må man sige, at hun nu har sat forløbet måske det mest sådan ambitiøse mål i forhold til oprustning, og det er bare en meget, meget klassisk, konservativ Gud, konge og fædreland dagsorden. Det næste var, som jeg også tror, hun kan få gennemslagskraft på, det var, at hun også fik markeret konservativ som det grønne parti i den blå blok, altså både i forhold til klima, natur og miljø. Og det er en dagsorden, som en konservativ historisk har været med til at sætte i Danmark, hvor der er en lang tradition for også i naturfredningen, som jo i ordets egentlige forstand er en konservativ mærkesag at frede naturen, at der har hun altså også, kan man sige, et bundtræk, i hvert fald historisk i det konservative. Og endelig, altså ud over altså forsvaret, det grønne, og så endelig familiepolitikken, hvor vi er i en tid, hvor fødselsraten er faldende, og hvor der er brug for, at man finder nye måder at gøre det mere tillokkende for familier, unge familier og for flere børn. Så jeg skal bare sige, at de tre emner, jeg synes, det er klassisk konservativt, og jeg synes egentlig også, at jeg kan se for mig, at det ligesom finder et hul i markedet i blå blok. Så jeg synes faktisk, at både hun gjorde det med humor og overskud, men altså også og fik sat nogle dagsordner, som jeg tror, der er noget musik i for det konservative.
Jeg er sådan set grundlæggende enig. Jeg synes også, at den der slagfærdige façon passer meget godt til hende. Og det er helt klart, hun også havde også en forsamling med sig. Jeg synes, jeg kan ane et skift væk fra den her meget store fokus på skattepolitik og topskat osv. over imod noget grønt og noget klima. Det er noget, hun vil mere fokusere på. Det har også været der, hun har været ordfører, og hun har jo brugt også sin i kraft af, at hun var klimaordfører. Har hun råbt og skrejet på regeringen, nu må I se komme med arbejdstøjet. Den retorik er hun fortsat med. Der, hvor man måske, hvis man skal være lidt kritisk, det er, jamen, hvor konkret er hun? Altså så vi noget konkret, jeg så et forslag, det var noget med, at de her, hvis man får et barn, så skulle man få 20.000 kroner lige med det samme, og så skulle pengene så findes, altså så fik man knap så mange penge, når barnet blev ældre, men det synes jeg fint nok, altså det koster jo ikke skatteborgerne mere, fordi det er jo de samme penge, man har, man kan bare fordele dem over tid lidt forskelligt. Det er fint nok, men hvad er der sådan af konkrete nye ting? Det synes jeg ikke, der er så meget af. Det kan jo komme ned ad vejen, og det må vi håbe på. Jeg synes, det mest spændende er, det er det der, jeg indledte med at sige, det der med skattepolitik, det tager hun sådan lidt afstand fra nu. Ikke afstand fra, at man er imod skat, eller højere skat, eller man vil have fjernet topskat, det vil man nok stadigvæk, men det er bare ikke det, der skal fokuseres på, og man har vel også indsigt, at det er et sted, hvor Liberal Alliance altid vil kunne overgå dem. Ja, og det var også noget, man tabte valget på sidste gang.
Og måske også, og det synes jeg egentlig er en afgørende faktor, at Mona Juul simpelthen måske bare personligt har større troværdighed på den her dagsorden, fordi hun er en erhvervskvinde, hun har selv tjent altså et meget stort millionbeløb, hun er formuende i kraft af, at hun har været dygtig som erhvervsleder. Og det gør, at der er ikke nogen, der i det konservative er tvivl om, at hun har godt forstand på penge, og at hun helt sikkert også vil være tilhænger af en klassisk konservativ skattepolitik, men fordi at hun har den troværdighed i sin egen personlige pengesager, så behøver hun ikke flage så meget med det, så kan hun virkelig fokusere over på nogle af de mere værdipolitiske emner. Og der kan man sige, der er der bare ofte, synes jeg, med borgerlige mænd, som måske ikke selv har klaret sig så godt. Ja, de fabler op om skattesatser osv., men måske fordi de drømmer om at tjene penge, så de ikke skulle betale så meget skat. Men her synes jeg bare, Mona Juul, hun har altså en anden personlig autoritet.
Og så en anden ting, jeg også godt kan lide, det er, og det bliver, der bliver kræsset lidt i det af nogle af de her journalister, der gerne vil lade tæt på. Man kan godt mærke, at hun bryder sig ikke om, at man snakker om personlige ting og sådan noget. Men vi fik da så meget at vide, at hun kommer fra sådan et miljø, hvor folk er flest. Der var ikke mange penge at rute med i hendes barndomshjem. Og det er ikke noget, hun sådan fører sig frem til, at jeg kom fra ingenting, og så er jeg pludselig blevet millionær, hvad hun retter lige er. Men hun har jo en profil, hvor man ikke kan sige, at hun er sådan en hattedame-konservativ, der er født til penge og sådan noget. Det er det slet ikke. Hun kommer fra små kår, har arbejdet sig selv op som kvinde, og har skabt sin egen virksomhed osv. Den appel, tror jeg, er meget større og kraftigere og mere effektiv, end hvis man havde, hvad skal man sige, valgt en kvinde fra Nordsjælland, som var måske født ind i nogle kår, der var måske noget bedre end der hun kom fra. Jeg synes, det er en interessant fortælling, og det kan være, hun skal man sige, får noget mere ud. Men herfra vil jeg sige, at jeg synes, det bliver noget af det mest spændende at følge. Det er, om hun kan få de konservative op i gear igen. Men jeg vil også bare sige, meningsmålingerne, de er skidt. Altså den sidste meningsmåling, der kom her i går fra Voxmeter, der er de altså under valgresultatet, som var miserabelt for halvandet år siden, hvor valget var senest. Så det vil sige, altså, og hun har jo ligesom været i spidsen for partiet i nogle uger nu, og der er altså ikke sket ret meget. Måske fordi hun ikke har sagt noget, nu kommunikerer hun, nu bliver det spændende at se, om der sker noget i meningsmålingerne for de konservative.
Men altså, jeg synes, vi kan konkludere, at hun er kommet rigtig, rigtig godt fra start. Men jeg er også enig med dig i, at det er vælgerne, der kommer til at afgøre det. Hvis der ikke sker noget ryk i meningsmålingerne, så kan hun hurtigt blive udsat for kritik. Men nok om Mona Juul, det bliver spændende at følge. Fordi regeringen laver jo også god gammeldags politik. Ret store aftaler for lige sådan lidt i baggrunden. Og nogle af de store satsninger, ja, jeg synes, de har lidt en tendens til at fuse ud, eller i hvert fald ikke at være så eksponeret.
Ja, det er ikke noget, der råber mediedagsordenen mere end nogle ganske få timer.
Nej, fordi i sidste uge kom der sådan set to store aftaler. Dels kulminerede hele det her forløb omkring en ældre reform, men hvor statsminister Mette Frederiksen, som jeg tror lige passerede forbi her før, hun var mærkelig fraværende. Der var det overladt til den anden Mette Kirkegaard fra Moderaterne, at lancere det her ældreudspil. Og så landede man også en anden stor aftale omkring noget, der hedder et meget teknisk ord, sektordimensionering på universiteterne. Men hvor tanken helt grundlæggende er, og det kan man sige, det er en aftale, man lavede sidste sommer, nu det er udmøntningen af det, men den konkrete udmøntning, det er, at der simpelthen i fremtiden skal være færre i Danmark, der får en videregående uddannelse. Altså man er enig, ikke bare i regeringen, men også blandt mange partier herinde, om at der er simpelthen for mange, der får en høj uddannelse, så nu skærer man fra alle universiteterne, ikke kun nogle af de universiteter, der har uddannelser, hvor der har været en høj ledighed. Der er også DTU, også IT-universitetet. Alle sammen får det som grønhøsteren. Nu skal der simpelthen være færre, der får en universitetsuddannelse.
Ja, overordnet er det jo 10%, der bliver skåret. Og så kigger man jo lidt på, hvad der er for nogle uddannelser, der er. Og det, hvis man måler et procent, så går det hårdt ud over Roskilde Universitet, det der i gamle dage hed RUC, og Aalborg Universitet, og hvis man måler i uddannelsespladser, der bliver beskåret, ja, så er det Københavns Universitet, som er det klart det største, som skal aflevere rigtig mange uddannelsespladser. Men det er altså 2700 i runde tal uddannelsespladser, der bliver barberet væk. Og det betyder også, Lars, og nu må du rette mig, men altså, jeg troede jo, at sådan et samfund som vores, der er sådan et high-tech samfund, hvor vi har brug for en masse ingeniører og IT-medarbejdere osv. Men der skal skæres i uddannelsespladserne på IT-universitetet. Der skal skæres i uddannelsespladserne på ingeniørstudierne. Hvordan hænger det sammen med, at vi skal være et velfærdssamfund og være bedst til alting i fremtiden?
Der er i hvert fald absolut intet, der tyder på, at det er en god fidus. Det er noget, der kommer til at koste samfundet dyrt, fordi vi simpelthen mister den højst kvalificerede arbejdskraft. Og altså erhvervsorganisationerne er ude at sige, at det her det er tudetosset.
Undtagen SMV'erne.
De små og mellemstore virksomheder.
Fordi de håber jo på, at nogle af de her penge går til, at man opkvalificerer og hvad skal man sige, investerer i erhvervsuddannelse.
Ja, men det er et lønligt håb, vil jeg sige. Og det er også den logik, der er bag det her. Det er, at hvis man siger, nu skal vi fra i toppen, ja, så vil de unge ligesom acceptere, besinde sig på, at de ikke kan få den ønskeuddannelse. Og så ligesom, kan man sige, vælge deres anden, tredje eller fjerde prioritet. Og så tage en anden uddannelse.
Så tank, og det siger jo ministeren jo også, altså undervisningsministeren, Christine Elund,
uddannelse- og forskningsminister.
Uddannelse- og forskningsministeren. Hun siger jo, jamen altså, hvis man ikke kan blive IT-ingeniør, jamen, så vil man søge ind som, nu siger et eller andet, kleinsmed. Hvis ikke man kan det ene, så vil det altid være. Men det er ikke alle overbevist om, at der er den mekanisme.
Nej, altså, jeg synes, det har en snusfornuft for sig, at man kan sige, at hvis man ikke kan komme ind på den fine uddannelse i Aarhus Universitet.
Nej, det er den længerevarende uddannelse, ikke den fine, og den længerevarende. Nu er jeg politisk korrekt her.
Ja, fandme. Men altså, så vil man på en eller anden måde besinde sig og gå nogle hakker ned. Der er bare ikke rigtig noget, der tyder på. Regeringen har i hvert fald ikke kunne fremvise nogle eksempler, Og måske skyldes det, altså noget data, der ligesom grund, og måske skyldes det, at Danmark er det første civiliserede samfund i verden nok, der begynder, kan man sige, sådan aktivt at presse uddannelsesniveauet nedad. Og det, der altså, synes jeg, er opsigtsvækkende, også lidt at hasarderet ved det her, det er jo ikke kun et spørgsmål om, at med den her grønthøstermetode, at man altså skærer ingeniøruddannelser, at man skærer IT-uddannelser. Nej, det er jo også noget, der forplanter sig. Hvis du tager for eksempel Aarhus Universitet, og det tager selvfølgelig Københavns Universitet, så er der en frygt for, at for eksempel et fag som tysk vil forsvinde. Altså, at der ikke længere vil være forskning i tysk i Danmark, man ikke længere vil uddanne tysklærer. Og der man kan sige, ja, men det er jo så bare tysk. Nej, det deler man ikke bare tysk. Altså, det er jo både vores sprog, men det er jo også handel. Det er jo også relationer til Tyskland. Tyskland er vores største samhandelsland. Så hvis det ender med, at der ikke længere er nogen i Danmark, der kan ordentligt tysk, der ikke bliver uddannet i tysk, ja, så er der altså nogle følgevirkninger af det her, som kan blive rigtig
dyre. Og det er altså vores næststørste samhandelsland efter USA.
Og når jeg fremhæver tysk, så er det fordi, det er et af de fag, kan man sige, hvor der ikke har været så stor søgning til, som er blevet småt rundt omkring, og som er i risikozonen i hvert fald for at kunne blive skåret væk. For nu er det op til universiteterne at finde ud af, hvor de vil skære. Så pointen er bare her, at vi har altså en effekt på det her, hvor man dels gambler på, at unge ligesom bare vil vælge noget andet, og to, at man altså risikerer i virkeligheden at skære nogle vidensområder fra, som gør vores samfund fattigere.
Men det er ud fra en eller anden forestilling om, at der er alt for mange, der går på universitetet, og der er flere, der skal søge hen i erhvervsuddannelserne og i velfærdsuddannelserne, hvor man jo også mangler folk, og hvor man også gerne vil have større søgning. Men der er det jo også bare, som en fra universitetsverdenen bemærkede her forleden dag, jamen altså, der har aldrig været så mange pædagoger, og der har heller aldrig været så mange sygeplejersker. Alligevel så er vi mangler vi også folk der. Så vi mangler jo faktisk unge mennesker, fordi det er dem, man skal have ind på uddannelserne, og det vil sige arbejdskraft stort set overalt, Lars.
Men jeg synes i hvert fald bare, hvis vi lige runder af på den her store sekserdimensioneringsaftale, altså er det opsigtsvækkende, at man har en regering, en midterregering med bred opbakning, som altså som det første land i verden vælger at sige, at man skal trykke uddannelsesniveauet ned, uden at have nogen som helst viden, formodning om, at det rent faktisk vil føre til, at folk så tager andre uddannelser. Og jeg bare lige også lige slutte af så med den anden ældreaftalen, som på en eller anden måde, altså det er jo ret store aftaler, der i virkeligheden lander her, men ældreaftalen, ja, det er endt med, på trods af, at statsminister Mette Frederiksen flere gange har betonet, at vi skal passe bedre på dem, der har passet på os, det står faktisk på busreklamer rundt omkring i landet, ja, så er det endt på mange måder som lidt en teknisk fuse. Jeg vil sammenligne det lidt med nogle af de sådan meget bureaukratiske reformer, Lars Løkke tidligere har stået i spidsen for. Jeg synes, den her ældre reform er også lidt sådan en kommunalreform 2.
Også noget med, at det var noget, der fyldte enormt meget i hendes nytårstale, og der blev holdt konferencer, og det ene og det andet. Og så er det noget, der er nærmest er overstået ret hurtigt. Vi har holdt op med at tale om det.
Men synes du, at der i den her ældre reform var nogen sådan stor socialdemokratisk fest?
Og jeg synes måske også, det der er interessant, er, at Socialdemokraterne har faktisk brugt hele ugen på at tale og alt muligt andet. Frederik Vads tale, hvor han jo forudser, at der er sådan nogle meget religiøse indvandrere, der sidder og konspirerer i det offentlige system osv. Det har i hvert fald fyldt enormt mange. Og så, det er mange andre ting, der fylder.
Og man skal bare huske, at politik handler altså grundlæggende om de love og de bevillinger, man laver herinde på Christiansborg. Når man så laver store aftaler om ældrereform, om universiteterne, så synes jeg, det er påfaldende, at det ikke er noget, der også fylder mere i politikernes egen kommunikation.
Og måske er det også en tilståelsessag, at statsministeren har jo også brugt, slutningen af weekenden, så handlede pludselig om alle de grimme beskeder, hun har fået. Hun havde sådan en katalog af grimme ting, som folk har skrevet til hende på Facebook. Og altså, det får jo også opmærksomhed, og det får større opmærksomhed, end den der ældre aftale, som du ligesom har redegjort for.
Og det hele taget kan der måske være en interesse fra ikke mindst Socialdemokratiets side i at få virvlet noget støv op her, inden på fredag, hvor vi jo ellers skulle have haft stor bededag.
Så det tror du bliver et stort slag. Men Lars, vi skal slutte lige om lidt, men vi kan jo lige sige, at når vi når måske over på den anden side sommerferien, så kommer der et nyt politisk parti. Lars Bøje Mathisen, som har været løsgænger i et stykke tid efter, at han røg ud fra Nye Borgerlige, gik selv, og de smed ham ud, jeg kan ikke rigtig huske det. Han krævede i hvert fald en stor lønforhøjelse, som han så ikke fik for at stå i spidsen for det. Nu starter han endnu et borgerligt parti. Det bliver spændende at se, hvad han kræver i løn for at stå i spidsen for det. Lars, jeg har vores kollega Joachim B. Olsen på BT, han har sagt, at han rager simpelthen skægget af. Han har en flot fuld skæg. Han fjerner det, hvis Lars Bøje Mathisen kommer i Folketinget. Hvad efter næste valg? Hvad gør du? Kan han beholde skægget?
I første omgang vil jeg bare altså blive utrolig glad, hvis jeg kan gennemskue, hvad forskellen mellem det her projekt, Lars Boje Mathiesens protestparti, og så Martin Henriksens, også nu genopståede Nye Borgerlige, egentlig er. Fordi de betoner begge to, at det ligesom er antisystem, at det er anti-establishment, at det ligesom er folk, der er vrede mod systemet.
Og er der plads til det?
At de to partier, altså Martin Henriksens Nye Borgerlige og Lars Boje Mathiesens Nye Parti, at de ikke ligesom har slået pællerne sammen, det kan jeg ikke forstå. Så før jeg overhovedet ligesom forstår, hvad det her handler om, andet end nogle personlige projekter, en personlig agerighed i forhold til ligesom, at forblive politiker, ja, så kommer jeg ikke til at gøre så meget. Jeg synes vitterligt, det er mystisk. Når man kigger på det politiske landskab, når man kigger på de stemmeregler, vi har, så er det altså meget, meget, meget gådefuldt, at Martin Henriksen og Lars Boje forestiller sig hver især, at de skulle kunne få et parti, som skulle hver især få over 2%.
Så du tror ikke på projektet, det er det, jeg hører
dig sige? Ja, det gør jeg ikke.
Det gør jeg heller ikke. Og man kan sige, at den bedste nyhed er måske i virkeligheden, for Rød Blok, der kan sige, at jamen, Blå Blok fremstår stadigvæk mere atomiseret, splittet end nogensinde før.
Og på den måde det her jo blive, tror jeg egentlig, altså en lille fordel for Troelsen Poulsen, for Venstre, at argumentet for, at man gik ind i den her regering, som jeg synes, at Lars Løkkes gamle om, at yderfløjene er for kaotiske og for utilregnelige, at det bliver på en eller anden måde forstærket.
Det får ny næring.
Og hvor man kan sige, at Troelsen Poulsen på den måde får lettere ved at overbevise folk om, hvorfor han valgte, som han gjorde.
Vi ønsker selvfølgelig Lars Boje Mathiesen held og lykke med sit nye projekt. Vi skal i hvert fald sige tak for nu. Jarl Kordua og Lars Trier Mogensen siger tak her fra Vandrehallen. Vi er tilbage igen næste tirsdag.